U Albaniji se u nedjelju 25. aprila održavaju parlamentarni izbori. Tokom predizborne kampanje, koja je često praćena tenzijama zbog međusobnih optuživanja, političke partije su tražile povjerenje građana. U trci je 46 stranaka, ali su dve glavne političke snage vodile tu zemlju od pada komunizma, socijalistička partija aktuelnog premijera Edija Rame, koji traži treći mandat, i demokratska partija Ljuizima Baše, koja teži da preuzme vlast nakon 8 godina provedenih u opoziciji. Socijalistička partija za integraciju na čelu sa Monikom Krijemadi tradicionalno je igrala važnu ulogu prilikom formiranja vlada u postizbornim koalicijama prethodnih godina. Obećanja. Socijalistička partija Edija Rame obećala je masovnu vakcinaciju protiv COVID-19, velike infrastrukturne projekte, luke, aerodrome i autoputeve, navodeći da će to pospešiti ekonomski razvoj zemlje i otvaranje novih radnih mesta. Uz parolu Albanija naša budućnost, Rama traži treći mandat. Tog 25. aprila ne radi se o izboru između partija, uopšte se ne radi ni o izboru između pojedinaca. Radi se o izboru pravca, o izboru onoga šta želimo da budemo i kakvu Albaniju želimo u ovoj deceniji u kojoj smo ušli, poručio je Rama. Demokratska partija fokusirana je više na društveno blagostanje, tešku socijalnu i ekonomsku situaciju, nezaposlenost, odlazak mladih iz Albanije, obnavljanje pravosudnog sistema. Uz slogan Albanija pobeđuje, demokratska partija od građana traži da ne otvaraju vrata trećem neuspehu po redu. Za 8 godina Rama nije ispunio obećanja, 8 godina oklevanja, 8 godina prevare za farmere, koje se trebaju okončati u nedjelju. Loše se odstranjuje glasanjem. Korupcija se odstranjuje glasanjem. Prevara i neuspeh se uklanjaju glasanjem. Sve to se uklanja tako što ćemo se svi ujediniti i glasati u nedjelju, kazao je Baša. Napeta kampanja. Tokom jednomesečne predizborne kampanje partije su se koristile i oštrom retorikom, a nisu nedostajali ni incidenti i fizički sukobi. Jedan bivši zvaničnik opozicione partije je 21. aprila ubijen, a policijski zvaničnik ranjen u Elbasanu tokom jedne svađe, što je bio najozbiljniji incident nekoliko dana uoči izbora. Žrtva Pjerin Đuvani iz Elbasana bio je zvaničnik socijalističkog pokreta. Na osnovu izveštaja, njega je ubio Arber Papleka, navodno telohranitelj Gazmenda Bardija, koordinatora demokratske partije u Elbasanu. On se nalazi u pritvoru. Nekoliko dana nakon ovog događaja još jedna osoba je ranjena iz vatrenog oružja u kancelarijama demokratske partije u Kamezu. Fizičkog nasilja i svađa između simpatizera bilo je i na izbornim skupovima, nakon kojih bi se partije međusobno optuživale za tako nešto. Predsjednik Albanije Iljir Meta pozvao je institucije na sprovođenje zakona, da budu na visini odgovornosti i da prekinu bilo kakve partijske veze koje imaju. Bilo je optužbi i o kupoprodaji glasova. Problem sa bazom podataka. Otkriće data baze sa ličnim podacima, uključujući istorijat glasanja preko 900.000 građana koje posjeduje socijalistička partija, dodatno je povećala predizborne tenzije u Albaniji, dovodeći u sumnju izborni sistem i državu, gde su institucije na usluzi vladajućim političkim strankama. Na osnovu podataka opozicionih partija i medijskih pisanja, lični podaci birača, uključujući i njihove izborne preferencije, deo su šeme koju socijalistička partija koristi zajedno sa razrađenom mrežom sastavljenom od zaposlenih u državnim institucijama za nadgledanje pojedinačnih birača. Tako nešto se smatra flagrantnim kršenjem privatnosti. U vezi s tim, Transparency International je zatražio hitnu istragu o tome da li je socijalistička partija zloupotrebila državne resurse kako bi osigurala pobedu na izborima. Uloga predsjednika. Predsjednik Albanije Iljir Meta bio je glasan tokom kampanje u kojoj je često optuživao uglavnom socijalističku partiju za kupovinu glasova i zloupotrebe. Na njegovoj zvaničnoj stranici otvorena je platforma preko koje građani mogu da prijave svaku nepravilnost tokom kampanje. Tokom jednog govora Meta je rekao da svi zajedno treba da 25. aprila ponovo pustimo u rad sve državne pravosudne mehanizme. On je kazao da je 25. april odlučujući za Albaniju da odblokira pregovore sa EU i kao garancija da će zemlju voditi snage na osnovu realne volje građana. Uloga međunarodne zajednice. Predstavnici diplomatskih misija u Albaniji bili su glasni tokom cele predizborne kampanje i pozvali su građane da iskoriste pravo glasa. Putem jedne video poruke koju je na društvenim mrežama podelila ambasada Švedske u Tirani, ambasadori među kojima i SAD pozvali su na poštene i slobodne izbore, ocenjujući ih najvažnijim događajem za demokratiju. Izbori 25. aprila 8. su po redu u posljednjih 29 godine kada su građani prvi put glasali na slobodnim i demokratskim izborima nakon pada komunizma. Dve glavne političke snage, socijalistička i demokratska partija, vladale su sa po dva četvorogodišnja mandata i obe su bile u opoziciji po 8 godina. Albanija je članica NATO-a od 2009. godine, dok je 5 godina kasnije dobila status kandidata EU. Od tada čeka odluku članica EU za početak pregovora o članstvu. Iako je dobila zeleno svetlo, datum još uvijek nije. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.